Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Nesër në veri nisë ndërtimi një strukture tjetër prej betoni. Opozita thot se pushteti vetëm se po manipulon me opinionin. Pushteti dhe opozita nuk gjejnë gjuhë të përbashkët as për shtimin e përgjegjësive mbrojtëse për FSK-n. Nga bota, komentet mbështetëse të Trumpit për Putinin nxisin reagime edhe nga partia e tij. Në Afganistan shënohet numër rekord i viktimave civile. Qëndrën me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut do të nisin nesër ndërtimin e një strukture të re prej betoni rreth 2 metra larg nga muri i cili është rënuar të dielën. Këto e kanë konfirmuar kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por edhe kryetari i Komunës Mitrovicës Goran Rakić. Partit opozitare kanë kundërshtuar zbatimin e projektit të ri. Për Holsit raporton Bekim Bislimi.
Të martën do të nisë zbatimi projektit të ri nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut, të cilat ditën e diele rënuan murin e ngritur në afërsi të urës kryesore mbi lumin Ibër, urë kjo që lidh jugun dhe veriun e këtij qyteti. Autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut kanë paralajmëruar ndërtimin e një konstruksioni prej betoni i lartë 70 cm dhe i gjerë 120 cm, ndërkohë që zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës kanë theksuar se zbatimi projektit të ri është në pajtim me marrëveshjen ndërmjet institucioneve qendrore të vendit dhe atyre lokale të Mitrovicës së Veriut. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë të hënën se në Republikën e Kosovës më nuk do të ketë mure dhe projekti i ri është në përputhje me vendimet e institucioneve të Kosovës dhe me të drejtën e qytetarëve për lëvizje të lirë.
Do të ketë hapësira zhvilluara, ancila do të ketë kalim i cili do të jetë në nivelin 0, edhe për qytetar, po njëjtën ku, edhe për makinat e emergjencës, siç janë në sheshin Nën Tereza. Në të dy anë të sheshit do të ketë levizje, njëra në pjesë është rreth 9 metra, për aq sa ka qenë pravërsisht e vetë rruga kryesore për ata cilët janë Mitrovica Lijedin, në të jenë sigurt mos vinë prej asnjë provokime ose abuzimi cili o politik.
Veseli ka shtuar se projekti do të jetë transparent për qytetarë duke u bërë thirrje atyre që të mos manipulohen nga askush. Thirrjet e Veselit për qytetarët kanë ardhur për shkak të kundërshtimeve që i ka shfaqur opozita ditën e hënë lidhur me këtë projekt, të cilin e ka quajtur legalizim të një muri të ri. Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić thot për Radio në Evropa e Lirë se projekti i ri është zbatimi marrëveshjes arritur me 4 shkurt ndërmjet autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut dhe qeverisë së Kosovës. Sipas tij, konstruksioni i ri prej betoni do të jetë i larguar rreth 2 metra nga vendi ku ishte më parë muri që është rënuar.
Preta betonska konstrukcija nova që u stvari služiti da neko slučajno, namerno, zlonamerno.
Ky konstruksion i ri prej betoni në fakt do të shërbej që askush rastësisht me qëllim apo me qëllim të keq, të mos mund të hyjë në asnjë mënyrë me automjet në zonën e këmbësorëve. Nesër do të nisë zbatimi asaj për të cilën jemi marrë vesh dhe asgjë më shumë se sa ajo për të cilën jemi marrë vesh me katër shkurt, tha Rakić. Në anën tjetër, partitë opozitare kanë reaguar ndaj paralajmërimeve për ndërtimin e konstruksionit të ri. Driton Qaushi, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e objektit më të madh opozitar, lëvizja vetëvendosje, ka thënë se gjithë kjo që po ndodh ditëve të fundit me rënimin e murit dhe me projektin e ri në Mitrovicë të Veriut është, siç ka thënë ai, vetëm manipulim me opinionin për të mbuluar zhvillime të tjera.
Me ose pa mur, në një marrëveshje të menshuar nga Edita Tahiri, qarkullimi i automjeteve në veri bëhet i pamundshëm për shkak të sheshit Mbreti Petër. Dhe dyta, me siguri edhe më rëndësishme, është Zajednica ose Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe, i cili është synimi përfundimtar në kuadër të këtyre negociatave dhe i cili gjithashtu si synim është të mbulohet me çështje tepër sekondare ose terciare në raport me rëndësinë që ka për sovranitetin e Kosovës një projekt i tillë siç është ky i Zajednicës.
Autoritetet e Kosovës patën reaguar ashpër pas ndërtimit të murit nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut duke thënë se një gjë e tillë nuk ishte paraparë me marrëveshjen e Brukselit për rikonstruktimin e urës kryesore mbi lumin Ibër. Madje Kuvendi i Kosovës përmes një rezolute kishte kërkuar nga ekzekutivi që ta heqë atë mur. Heqja e murit ishte edhe kushti për zbatimin e marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilën opozita vazhdon ta kundërshtojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kur palët bashkohen për të punuar për të mirën e përbashkët, mund të arrihet shumë, tha ambasada amerikane në Prishtinë, e cila përmes një komunikate për shëndetje e marrëveshjes në katër shkurtit, që çoi deri te rënimi i murit të ndërtuar ilegalisht në afërsi të urës mbi lumin Iber. Edhe shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, si ndërmjetësuese dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit, nënvizoi sot rëndësinë e vazhdimit të këtij procesi, ndërsa rrëzimin e murit në Mitrovicë e cilësoi si hap inkurajues në normalizimin e marrëdhënieve. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Në Bruksel sot është duke u zhvilluar takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, takim në të cilin temat kryesore janë situata në Ukrainë, ajo në Libi, situata e migrimit, sikur edhe tema tjera që kanë të bëjnë me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Por edhe pse nuk ka qenë ide që të jetë teme diskutimeve, është folur edhe për situatën në Kosovë dhe për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Para se të nisej takimi i sotëm, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini tha para gazetarëve se ajo do të shfrytëzoj këtë rast për të raportuar për zhvillimet e fundit në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ajo tha se ditëve të fundit ka pasur sinjale inkurajuese nga ky dialog dhe ka përmendur edhe rastin e murit në Mitrovicë. Disa diplomatë të BE-s thanë se gjatë raportimit të saj, Mogherini ka nënvizuar rëndësinë e vazhdimit të dialogut dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në këtë dialog. Ministrat po ashtu kanë mbështetur fuqishëm angazhimin e rritur të Bashkimit Evropian në Ballkan, sidomos në kohën kur po flitet për mundësinë e zvoglimit të angazhimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirpo disa diplomatët të Shteteve Anëtare kanë thënë se ata besojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbeten të angazhuara në rajonin e Ballkanit dhe të Evropës Jugllindore, sepse ky rajon vazhdon të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm për sigurinë e Evropës dhe sigurinë transatlantike. Një sinjal i tillë vjen edhe nga diplomatët e NATO-s. Ministri i Jashtëm i Kroacisë Davor Ivo Stier ka thënë se ai pret një angazhim të shtuar të Bashkimit Evropian në rajonin e Ballkanit në mënyrë që të mos mbetet ndonjë vakum në këtë rajon, sepse ka forca të tjera të interesuara ndërkombëtare që do të mund të mbushnin këtë vakum. Sa i përket situatës në rajonin e Ballkanit perëndimor, në BE janë të njëzërit se ky është një rajon evropian në të cilin Bashkimi Evropian ka një përgjegjësi të rëndësishme. Burimet e diplomatike pohojnë se edhe në samitin e fundit që ishte zhvilluar javën e shkuar në Maltë, ishte thënë nga niveli më i lartë se Evropa duhet të veprojë në Ballkan në mënyrë që të mos zhbëhet ajo që është bërë si progres në vitet e fundit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paloqaj.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës në pamundësi që të krijojnë forcat e armatosura me anë të ndryshimit të kushtetutës, kanë ndërmarrë një nismë që me anë të ligjit ekzistues të japin kompetenca shtesë FSK-s. Por edhe kjo nismë shihet me skepticizëm nga disa deputetë të partive në pushtet, të cilët këmbgulin se çdo transformim duhet të bëhet me anë të kushtetutës. Kronike Arton Konoshevcit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës pritet të vendosin nëse do të zgjedhin opsionin e fuqizimit të forcës së sigurisë së Kosovës me kompetenca shtesë apo do të synojnë të arrijnë kompromis me kolegët nga radhët e komunitetit serb për themelimin e forcave të armatosura. Në pamundësi që të merret vendimi për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës me anë të amendimentimit të kushtetutës, disa deputetë të prirë nga Daud Haradinaj nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kishin ndërmarrë një iniciativë që me anë të rishikimit të ligjit aktual të fuqizohet me kompetenca shtetës forca e sigurisë së Kosovës. Por dhe kjo nisme ende pa dalë në debat në kuvend, po shihet me skepticizëm nga disa deputetë e partive politike në pushtet, PDK dhe LDK. Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antari Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se çdo tendencë për ta transformuar FSK-n apo edhe për të ndryshuar detyrat e saj esenciale duhet të bëhet me anë të kushtetutës dhe jo me anë të ligjit.
Alternativa tjera, siç është FSK të transformohet në forcat e armatosura me ndonjë ligj, është çështje që mund të kontestohet. parë mund të kontestohet edhe nga vetë gjykata kushtetuese, po mund të kontestohet edhe nga gjithë partnerët tanë dhe miqtarë në ndërkombëtar të cilët na kanë qëndruar afër gjatë gjithë procesit e lirisë Kosovës, pavarësisë dhe zhvillimeve demokratike.
Por në anën tjetër, Zafir Berisha, deputet i Partisë Nisma për Kosovën dhe antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjet e Forcës së Sigurisë së Kosovës, konsideron se është e mundur që FSK-ja të ketë kompetenca shtesë edhe me ligjin për FSK-n. Ai ka kritikuar antarët e komisionit nga radhët e partive politike në pushtet që nuk e kanë përkrahur deri në fund idenë që të diskutohet dhe të veprohet në këtë drejtim.
Ka qenë një konsenzus i gjithë subjekteve politike në komision, po për çudi në një moment kur është marrë iniciativa për një debat parlamentar, përfaqësues të LDK-s dhe PDK-s të rik nga iniciativa që qëllimi i debatit ka qenë për me krijuar domthon presionin pozitiv të të gjithë faktorëve se është momenti i fundit që misioni i FSK-s të ndryshojë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, gjatë vizitës së tij në Kosovë, ka deklaruar se NATO mbështet zhvillimin e kapaciteteve aktuale të FSK-s, kurse sa i takon transformimit, ka deklaruar se ajo është çështje ligjore që vetë institucionet e Kosovës duhet ta zgjidhin. Deputeti Zafir Berisha konsideron se Kosova është shumë vonë sa u takon çështjeve të FSK-s dhe sipas tij, edhe deklarata e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s është në vazhdim asaj që FSK-ja të ketë kompetenca shtesë.
Mendoj se edhe deklarata e sekretarit NATO-s domodin ka qenë në frymën e asaj se ne më tash duhet të veprojmë. Unë besoj se ditët në vijim do të arritet konsenzusi midis forcave politike.
Edhe antarët e këtij komisioni nga radhët e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje kanë deklaruar se institucionet e vendit në pamundësi për të bërë ndryshimet kushtetuese duhet të qasen ndryshimit të ligjit për FSK-n. Formimi i forcave të armatosura të Kosovës aktualisht është bërë i pamundur për shkak të nevojës për ndryshimin e kushtetutës. Ky ndryshim nuk mund të bëhet pa mbështetje dhe votat e deputetëve serb, të cilët janë deklaruar se nuk e shohin si moment të përshtatshëm diskutimin për ushtrinë e Kosovës në këtë fazë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Biznesi në Kosovë vazhdon ta orientoj veprimtarinë e tij drejt tregtis, duke lënë anash industrinë prodhuese. Përfaqësuesi i qeverisë thonë se kjo gjendje do të ndryshojë me pakun e re fiskale, por ekspertët e fushës thonë se për rikthimin e kapaciteteve prodhuese do të duhen reforma të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqit.
Tregtia mbetet aktiviteti ekonomik më i preferuar në Kosovë duke lënë anash industrinë prodhuese. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, në 3 mujorin e 4 të vitit të kaluar janë regjistruar 2251 ndërmarje, prej tyre 587 ndërmarje të regjistruara i përkasin tregtisë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se zhvillimi i tregtisë dhe jo sektorit të prodhimit ka ndodhur për shkak se këta të fundit nuk kanë qenë në pozitë favorshme të zhvillimit. Megjithatë, sipas vendos kryeministrit të Kosovës Ramiz Kelmendi, kjo gjendje do të ndryshojë me pakun e re fiskale që qeveria e Kosovës pritet ta aprovojë.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka konstatuar që për një kohë të gjatë prodhuesit në Kosovë kanë qenë pak më shumë të ngarkuar me taksa, doganore në repromateriale dhe në ambalazhime dhe në disa çështje tjera, dhe ajo ka bërë që provincaria jonë të ngjecë në raport me këtë tregtinë, po të ngjecë në raport edhe me zhvillimin ekonomik të shteteve vecinë. Prandaj pakoja fiskale 2 e ka për qëllim nxitimin dhe nxënien e asaj kohe të humbur në mënyrë që çosja dhe prodhimi të zhvillohen më shpejt në raport me tregtinë dhe të tjerë.
Pakoja e re fiskale përveç tjerash është thënë se do të përfshijë zgjerimin e listës së produkteve që konsiderohen si lëndë e parë, për lirim nga tatimi doganor, futje në fuqi të pushimeve tatimore dhe ndryshim plotësimin e listës së produkteve që i nënshtrohen normës 0% apo normës reduktuar 8% të TVSH-s. Kelmendi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo pako e re fiskale pritet të aprovohet dhe të hyjë në fuqi në muajin maj të këtij viti.
Nëse kjo hyn në maj, në fuqi, unë shpresoj që procesi zhvillimor i prodhimtarisë në Kosovë ka me hes me një rrugë shumë më të shpejtë dhe më të mirë.
Orientimi afaristëve në sektorin e tregtisë sipas ekspertëve të fushës është karakteristike të gjitha vendeve që kalojnë fazën e tranzicionit. Profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se për të rikthyer kapacitetet prodhuese industriale që Kosova kishte në të kaluarën, duhet të bën reforma të mëdha ekonomike në vend. Ai thekson se asnjë ndërmarrje e cila në të kaluarën ka qenë gigant i prodhimit në Kosovë nuk ka arritur të funksionalizohet në tërsi. Po ashtu sipas Sadikut, Kosova nuk ka arritur të tërheqë investitorë të huaj, të cilët do ta rikthenin industrinë prodhuese.
Është menduar se privatizimi do të sjellë rifuqizim sektorit prodhues të dhe ajo që kemi bërë shpresat mbaja investitorët e jashtëm me programet të tyre do të duhet që të bënë ndryshime esenciale, por gjerë me tani asë një reparti i korporatë multinacionale në Kosovë nuk është hapur. Dhe përderi sa kjo nuk ndodhë në repartet prodhuese korporatë multinacionale, atër vërtet është vështirë të flitet për rritjen e sektorit prodhuese në Kosovë.
Ndryshe vlera totale në vite madhrave të importuara në Kosovë arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro, derisa eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe në Evropë arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjoni Radion Evropa e Lirë. Në Kosovë çdo vit shënohen 800 raste të reja me kancer. Duhan pirja, sipas profesionistëve shëndetësor, mbetet ngushtë e lidhur me këtë sëmundje. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollen.
Ndonë se nuk ka statistika të sakta, të dhëna që prezentojnë organet kompetente në Kosovë, flasin për rreth 800 raste të reja të kancerit në vet. Numri më i madh i rasteve i takon kancerit të mushkrive dhe kancerit të gjirit, i cili sipas ekspertëve shëndetësor ndërlidhet shumë me duhanin dhe duhanpirjen. Suzana Mandjuka Kërliu, kryetare Bordit Nacional për Kontroll të Kancerit dhe gjithashtu e Task Forces Kosovare kundër kancerit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në vendet me buxhet të ulët siç është edhe Kosova, numri i njerëzve të prekur me kancer rrezikojnë të përfundojnë me vdekje deri në 70%, derisa te vendet më të zhvilluara deri në 30%. Kërliu tërheq vërejtjen edhe për rrezikun që shkakton duhani dhe ndërlidhjen që ka me sëmundjen e kancerit.
Duhanpirja vërtet është lidhur ngushtë me zhvillimin e disa kancerve, sidomos kancerit të mushkrive, kancerive të laringut, të regionit të kokës pra dhe të qafës, ne ashtu i quajmë, pastaj e kancerin të veshkës, vezikës, mshikës urinës, dhe kur t'ju ushtohen edhe faktore tjerë të rreziku, si që është alkoholi, si që është kancerogenit të cilat të ndodhen në makroambient nga industria, nga mbeturinat e produktet industrisë, bujqësisë e tjera, dhe mënyra ushqyerjes, mos aktiviteti fizik, infekcionit të ndryshme, të gjitha këto mundsojnë pra zhvillimin e kancerit.
Në anën tjetër, Faik Hoti në cilësinë e zyrtarit nga grupi punues për ligjin për kontrollin e duhanit, ka bërë të ditur se që kur ka hyrë në fuqi ligji për kontrollin e duhanit, në vitin 2013 e deri në vitin 2015, ka pasur një graduale të importit të duhanit, por me gjithë masat e repta që janë marë, si pas ti delë se qytetarët e Kosovës shpenzojnë rreth 185 milion euro në vit për duhan. Kjo shifër është e parafort me bugjetin e tërsishëm për shëndetësi.
Kur merren në konsiderat këto fakte, hidhen poshtë argumentet e industrisë duhanit që ato janë kontribus të mëdhej në bugjetin e vendit. E vërtet është që industria duhanit përkatësisht importuesit dhe distributorët i dhonë bugjetit vendit prej 100 dhe 130 milion euro në vit, po qysh në aktin e par i marrin 185 milion euro pa llogarit këto edhe shpenzimet indirekte që mund të jenë gatit për afërta me shpenzimet e drejtë për drejta.
Tutje Hoti ka prezantuar edhe faktet dhe rezultatet nga hulumtimet shkencore që dëshmojnë për rrezikun e lartë që bart pirja e duhanit për shëndetin e njeriut.
Duhani përmban rreth 4000 substanca të ndryshme kimike, në mesin e të cilave rreth 60 prej tyre kanë afinitetin për të shkaktuar kancerin.
Nga të dhënat botërore konstatohet se janë 14 milion raste të reja në vit me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030, ky numër të shtohet në 21.7 milion, ka thënë zonja Kërliu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shkupi mbetet me shkall të lartë të ndotjes së ajrit. Autoritetet kanë ndërmarrë disa masa për të parandaluar ndotjen apo për të vendisuar qytetarët, por ekspertët e mjedisit thonë se ato nuk mjaftojnë. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shkupi për tre ditë me radhë mbetet qyteti më i ndotur në Maqedoni me praninë e grimcave kancerogjene PM10 për disa herë më shumë se niveli lejuar. Pas kësaj, kryetari i qytetit të Shkupit Koce Trajanovski ka marrë vendim që të lirojë të gjithë qytetarët nga pagesa e transportit publik deri në momentin e uljes së nivelit të ndotjes së ajrit. Me këtë mas shpresohet që të ulet qarkullimi i automjeteve private. Organizatat qeveritare për mbrojtjen e ambientit jetësor kanë përshëndetur vendimin e kryetarit të Shkupit, megjithëse nënvizojnë se autoritetet përkatëse marrin vendime të imponuara nga problemet dhe nuk reagojnë për të parandaluar faktore që ndotin ambientin jetësor. Neven Kasmilevska nga Shoqata Ekologjike Ekove të Dia thot se në ndotjen e ajrit hise të madhe kanë dhe lëndë ndjekse që përdorin në anvisrit. Andaj thot se autoritetet shtetërore duhet të ndajnë mjete sa i përket efikasitetit energjetik duke subvencionuar izolimin e banesave të vjetra. Para se gjithash autoritetet shtetërore duhet të fokusohen në efikasitetin energjetik të objekteve banesore, për çka ka më shumë fonde dhe nga Bashkimi Evropian, si dhe qytetarët të vetëdijsohen për shfrytëzimin e energjisë solare, për çka shteti ndan subvencione, por shumë pak punohet në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve në këtë drejtim, tekson Evena Smilevska nga Shoqata Ekologjike Ekove të Dia. Përderisa nga Shoqata Ekologjike Go Green thonë se me ndërtimin e projektit Shkupit 2014 për 4 herë janë zvogluar hapësirat e gjelbra në kryeqendër. Organizatat ekologjike duke komentuar mos reagimin e autoriteteve të shtetit për shkallën e rritje të nivelit të ndotjes së ajrit, thonë se nevojitet një aktivizim më i madh i sektorit civil për të ngritur vetëdijen e drejtuesve të institucioneve për t'i u qasur me seriozitet problemeve që kanë të bëjnë me ndotjen e ambientit jetësor dhe jo t'i neglizhojnë ato.
Mungesa e vetëdijes tek politika, dhe jo vetëm tek këta aktuale, por në përgjithësi politika në Maqedoni vuan nga pafësia për të zhvilluar drejt në këto tema, le të themi shumë moderne, por shumë edhe aktuale. Mungesa e tyre e përgjithësisë tyre, domethënë edhe mungesa e vetëdijes së politikanëve ka qenë deri në këtë. Unë them që më shumë organizata qeveritare, të cilat funksionojnë në fushën e njëjtë si është eko-gerilla, domethënë në fushën e mbrojtjes së mjedisit, por edhe në fusha tjera duhet që të vendojnë presionin më të madh tek autoritetet, që vetëdijohet politika, jo vetëm të vetëdijohen qytetarët. Qytetarët kanë asnjë gjë në dorë përveç votës.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Arjani Gjaferi nga Shoqata Ekologjike Eko Guerilla. Ndryshe nda shkallës së lartë ndotjes së ambientit në Shkup dhe disa qytetet e tjera në Maqedoni ka reaguar dhe ambasada për fëmijë në Shkup Megjashi, duke theksuar se fëmijëve u është cënuar e drejta elementare ajo për të jetuar. Nga ambasada për fëmijë Megjashi u referohen të dhënave që kanë dalë nga hulumtimi i kryer nga Banka Botërore, ku theksohet se ndotja e ajrit në Maqedoni për çdo vit vret nga 1350 persona. Edhe nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoni thonë se rritja e ndotjes së nivelit të ajrit ka rritur dhe numrin e pacientëve të cilat vuajnë nga sistemi respirator. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Komentet e fundit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në lidhje me homologun e tij rus Vladimir Putin kanë nxitur reagimet e politikanëve republikan dhe demokrat në SBA. Në një intervistë për Fox News, Trump tha se respekton Putinin, ndërsa gazetari i u kundërvu duke thënë se Putin është vrasës. Dëgjojmë për holësitë tjera Fatmir Bujupin.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është të ballafaquar me kritika nga republikanët dhe demokratët për komentet e tij me të cilat e mbrojti presidentin e Rusisë Vladimir Putin gjatë një interviste televizive. Në intervistën e transmetuar në rrjetin Fox News, gazetari Bill O'Reilly e pyeti Trumpin se ai respekton Putinin.
I do respect him.
Do you? But why?
Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with them.
Po, e respektoj atë. Unë i respektoj shumë njerëz, por kjo nuk do të thotë se do të bashkohem me të. Ai është lideri i vendit të tij. Them që është më mirë të jemi së bashku me Rusin sesa të mos jemi. Dhe nëse Rusia na ndihmon neve në luftën kundër ISIS-it, që është luftë madhore, dhe nëse Rusia na ndihmon neve në luftën kundër terrorizmit islamik në gjithë botën, kjo është gjë e mirë. A do të bashkohem me të? Nuk kam ide, tha Donald Trump. Gazetari O'Reilly i u kundërvu duke thënë, por ai është vrasës me gjitha të, dhe ka shtuar se Putin është vrasës. Zoti Trump është përgjigjur. Ka shumë vrasës, ne kemi shumë vrasës, çka mendoni, vendi ynë është aq i pafajshëm? tha Donald Trump. Këtë çështje ka komentuar lideri republikan në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Mitch McConnell. Nuk mendoj se ekziston barazi me mënyrën se si ruset e udhëheqin vetveten dhe mënyra me të cilën këtë e bëjnë Shtetet e Bashkuara. Ai është ish agent i KGB-s, bandit, nuk është zgjedhur në mënyrën që pjesa më e madhe e njerëzve konsiderojnë zgjedhje kredibile, i tha senatori McConnell rrjetit CNN. Senatori tjetër republikan Ben Sasse nga Nebraska, i cili shpeshherë ishte kritik ndaj Trumpit, po ashtu i ka kritikuar komentet e presidentit amerikan. Nuk ka ekuivalencë morale ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendit me dashurinë më të madhe për liri në histori të botës, dhe banditëve vrasës që janë në mbrojtje të nepotizmit të Putinit, i tha Ben Sasse rrjetit televiziv ABC. Ish ambasadori amerikan në Rusi, Michael McFault, njëherë është këshilltari ish presidentit të Barack Obama, komentet e presidentit të Donald Trump i ka përshkruar si të neveritshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën për krime lufte në Beograd nisi sot gjykimi i 8 ish policëve serb të Bosnjës të akuzuar për pjesëmarrje në masakrën e Srebrenicës më 1995. Procesi gjyqësor shihet si provë për Serbinë që të trajtojë të kaluarën e saj dhe si një hap i rëndësishëm për ripajtim në Ballkan. Rreth 8000 burra dhe djem musliman janë vrarë nga trupat serbe të Bosnjës në Srebrenicë. Masakra është cilësuar si mizoria më e keqe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Serbia është zotuar se do të ndëshkojë koj kriminele të luftës me qëllim që të avancoj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Presioni mbi qeverinë e Rumanisë është rritur të hënën pasi gjysmë milioni njerëz janë bashkuar protestës më të madhe antiqeveritare në gati 3 dekada. Protestat kombëtare të dielën për të 6 natë me radhë janë zhvilluar edhe pse qeveria ka thënë se ka hequr dorë nga dekreti për dobësimin e ligjeve antikorrupsion, por demonstruesit janë zotuar se do të vazhdojnë presionin mbi qeverinë. Derisa të shohim tërheqjen e ligjit të shkruar me të zezë në të bardhë, ne nuk i besojmë kësaj qeverie sepse kemi humbur besimin në të, ka thënë një protestues me emrin Marius. Kombet e Bashkuara u bën thirrje të gjitha palëve në konfliktin në Afganistan që të marrin hapa urgjent për të ndaluar vrasjen e civilëve. Një raport i ri i OKB-s zbuloi se numri i viktimave civile nga konflikti ka shënuar rekord në vitin 2016. 1/3 të vrarëve ose të plagosurve kanë qenë fëmijë. Në raportin e misionit ndihmës të OKB-s në Afganistan thuhet se 11418 viktima civile janë raportuar në vitin 2016. Që do të thot 3% më shumë se vitin para prak. Kremlini e tha se do që Fox News t'i kërkoj falje në lidhje me si që shpreh komentet e papranueshme për presidentin rus Vladimir Putin. Gazetari Fox News Bill O'Reilly, duke intervistuar presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 5 shkurt, e quajti Putinin vrasës. Zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov tha se komentet e O'Reillyt janë të papranueshme dhe fyese. Ai tha se Kremlini do të donte kërkim faljen nga Foxi për presidentin. Mbretëresha britanike Elizabeth festoi sot jubileun safir. Elizabeth ka sunduar Britaninë për afro për 65 vjet, duke u bërë mbretëresha me kohën më të gjatë në fron. Ajo nuk e ka shënuar publikisht rastin e saj, por nderimi me armë është bërë në parkun e gjelbër në Londër. Kryeministra Britanisë Theresa May tha se jubileu safir përbën një tjetër moment kulmor për mbretëreshën e shquar. Elizabeth është bërë mbretëreshë në moshën 25 vjeçë, përkatësisht më 6 shkurt të vitit 1952, pas vdekjes së babait të saj, Georgi i 6. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org, në përcillni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një javë të mbar. Miru dëgjofshim.